Vahevelu capitolo 4. Ocho va manchi vakola haine watu kwiwi velaleko likola lyatunda kilu. Sokololi Yesu, eye upostolo hayo chitunda chinene chitavo lyetu. Eye wavumba lesunguluko una wonola ndechi Mose avumba lesunguluko vonjo yosi ya suku. Haimo chaso kiwila Yesu okuvelapo Mose kulamba. Ndechi otunga onjo okwete esumbilo lyalwa. Okuti onjo yacho chisule. Momo onjo yosi tungi walo munu. Wai watunga ovina vyosi suku. Mose wavumba lesunguluko onjo yosi ya suku ndukwenje. Haha lingi ombangi yovina vya laika okusapwiwa noke. Wai Kristu wavumba lochili onjo ya suku ndomolonjo. Etumwele tunjo yacho ndatu kwatelela kekolelo lietu. Kwenda kokusanjukila elavoko lietu. Ocho ndechi chapopya Espiritu Sandu hati.
Etali eti uyeva ondaka ya ye. Kokatilisi omitima vyene. Ndechi valinga eti vongwalerapo. Pamwe ndeti ketekeli yonzo vekala soko.
Muna olo sekulu vyene vyanjonjele loku seteka. Aimo vya mola ovilinga vyange akwi akwala kanyamu. Ocho ndate melele ochitumbulu kila chacho. Ndapopya siti valwe yalwe yango lo vitima vyabu. Kavakuli hile olonjila vyange. Ndechi dalisinga lo nyengo yange siti. Lalimwe teke vaingilavo usa wange aicho chikala.
Lunguki ava manji, sanga pokatikene pakala umwe ukoti maumi. Haewo kaukwete ekolelo. Kwenjo munu wacho okutinduka kusuku okasilo mwenyo. Pwai lilunguli pokati eteke keteke osimbu. Chitava okutukula eteke hoti etaili. Sanga umwe pokatikene otiliswa leliango liekandu. Momo etu tukwete onepa yetu vu Kristu. Ndatu kolisako okukwamelela vekolelo lietu. Liatete toke kesulilo. Osimbu chapopiwa chiti.
Etali eti uyeva ondaka ya ye. Koka tilisi obitima vyene. Ndeti walingi eti wongwa nilipo.
Ababaye bapwi haemo bangwalelapo belie. Abo sikohe vana batundile kengito lusongwi wabo Mose. Aba atemelele akwi akwala kanyamo belie. Haba nakohe balingile akandu latimba avo akupukila vekalasoko. Kwenda vali belie alisingile lavokuti. Kavangila vepuyuko ya ye. Haba nakohe vasina. Ocho tulimbuka okuti kavatelele okwingilamo. Momo kavakaile lekolelo.